der er et emne, jeg har fundet mange gode eksempler frem fra litteraturen, der fortæller om, hvad mennesker har oplevet med hensyn til eksistensen af en højere virkelighed, som jo bekræfter Martinus' analyser. Og jeg vil godt tænke mig at gå direkte i gang med et af eksemplerne med det samme. Lægge et kort ud, kan man sige. Det er et eksempel, der er hentet fra en svensk forskolelærer, der hedder Ruth Dahlén, og som hun har skrevet i sin, om sin bog, der hedder Visionære, i det typer med århundrede. Og der fortæller hun om en oplevelse, der kom fuldstændig bag på hende, en dag i januar 1946. Der var hun på en skitur i Dalsland. Hun skriver, jeg var standset ved en smuk gran, store snefnug begyndte at falde. Jeg læste et digt højt, som jeg ofte gør, en lille digt, som passede netop der. Og nu læser jeg altså på svensk, selvom jeg ikke er så god til svensk. En engel stod og dammede Guds store partitur, var dampkorn, som til jorden følg, det var en klangfigur. En song den var, den første flinkerens folk. Og det betyder så noget som, en engel stod og tørrede støv af på Guds store partitur. Hvert støvkorn, som til jorden faldt, det var en klangfigur. En sang det var, den første snefnugs fald. Og så fortæller hun, jeg havde mit blik rettet mod en usædvanlig smuk snefnug, som blødt landede på en grannåd. Pludselig skete der noget med grannåden. Den opløstes i flimrende lysbølger, et lys uendelig mere intensivt end solens lys, men alligevel ikke blændende. Lysbølgerne synes at bevæge sig umådeligt hurtigt i en slags spiralform ind i grannåden, som dog hele tiden beholdt sin form og karakter som grannåden. Det var som om, jeg pludselig havde et forstørrelsesglas for øjnene, som forstørrede nogle millioner gange. Jeg kommenterede højt, hvad jeg så. Fantastisk. Aldrig havde jeg troet, at en lille grannål var så mærkeligt skabt. Et dansende lille eventyr. Hvis materien er en form for energi, som det jo siges, så må den se ud netop sådan her. Grannål efter grannål antændtes af de flimrende lysbølger. Snart var hele granen et eneste ildstykke. Et sekund blev jeg uhyre forskrækket, var min hjerne på en eller anden måde i uorden. Jeg hørte jeg helt tydeligt en stemme til tale til mig, et eller andet. Stand fra, ikke et almindeligt menneske, men alligevel stemme, fuldkommen klar og tydelig. Vær ikke bange, hold dine øjne åbne og jagtag nøje, hvad du får sig. Jeg blev straks aldeles rolig, meget glad og forventningsfuld. Snart var skoven et eneste hav af levende lys. Levende på en måde, i forhold til hvilken almindelig jordisk liv opfører sig næsten livlig. Selv var jeg også blevet en lysskikkelse. Jeg så på mine hænder, som kunne gribe om den brændende grans kviste. Mine hænder var af samme gennemskinnelige lys. Hele skabelsen vibrerede af disse uhyre hurtige lysbølger, hvor man tydeligt kunne udskille hver enkelt lysstråle. Det forekom mig, som kunne strålerne henføres til forskellige arter eller farver eller måske oktaver. En af oktaverne syntes at kunne sammenfatte alt, hvad vi kalder naturlove. En anden oktav digt og kunst, for eksempel. Ingen ord dækker den sande virkelighed. Det er bare håbløst at forsøge at beskrive noget ubeskriveligt og for menneskelig forstand uforståeligt. Jeg så kosmos fungere som en femdimensional geometri. Ikke statisk, men dynamisk, med rummets fire dimensioner, tiden som en fjerde, og dertil også en femte, den konstruktive, sammenholdende dimension, universets inderste mysterium, kærlighed. Jeg så også denne kærlighed som strømme af lyspartikler, som spredes spiralformigt, gennemtrængende hele skabelsen som en kædereaktion af vældige pulsslag, en kosmisk åndingsproces. Når jeg anvender ordene femdimensional dynamisk geometri, er dette også et svært forsøg på at finde ord for noget, som jeg virkelig så med mine egne øjne, noget absolut markant og konkret. Måske vores billede af et uhyre kompliceret urværk, svimlende antal hjul, et bedre billede. Men de fem dimensioner må uværligt være med. Denne verden er myriader af stråler, hvor mit væsen en tydelig, adskillelig stråle, en fuldstændig egen farve i et stadig vekslende spektrum. Mens jeg endnu var tilbage på jorden, hørte jeg til min umådelige forundring mig selv sige følgende ord, at dette er blive et med alt. Selve den oplevelse, som ligger bag disse ord, var fuldkommen håndgribelig og virkelig, lige så virkelig og håndgribelig, som jeg netop nu ser mig selv sidde i skoven en dejlig martsdag. Jeg så mig selv, så min krop gennemgå en forvandling, mere og mere blev til lys, til jeg så mig selv fungere som et strålingsfænomen, vibrerende på samme bølgelængde som den femte dimension. Siden førtes jeg langt bort fra jorden, svimlende langt bort gennem tid og rum til skabelsens morgen. Hørte skaberordet blive, og så kosmos skabes på ny for mine egne øjne. Så menneskehedens vej gennem historien, så tide være at komme og tide være at forsvinde. Fantastisk. Det kan jeg læse mere om i bogen Visionær. Se, det var Ruth Dahléns, noget af Ruth Dahléns oplevelse fra 1946. Og så skulle man jo synes, at når man har oplevet noget så vidunderligt, så kan man kun blive lykkelig og fortsat være lykkelig menneske. Men hun blev faktisk ret så ulykkelig, eftersom tiden gik, fordi der var ingen, der kunne forstå, hvad det var, hun fortalte, at hun oplevede. Hun fortalte det sin læge, han kunne ikke forstå det. Om hallucinationer. Hun fortalte til sin præst, han kunne ikke forstå noget af det, men hun var en overspændt person. Hun talte så bare med sin biskop, han kunne heller ikke forstå, hvad det var for noget. Og hendes venner og bekendte begyndte også at synes, at hun var lidt til at sige. Så efterhånden så begyndte hun at tvivle på sin egen forstand. Fordi der ikke var nogen, der kunne forstå, hvad det var, hun havde oplevet. Og dog var der fortilfælde, absolut. I 1930, der havde to danske mennesker, professor Grønbæk og overbygningskraften Kongen T.O. Markus, der er lige skrevet en bog, der er mystik og mystikere. Og den bog, den handlede faktisk om mennesker rundt omkring i verden, som har haft præcis den samme art oplevelser, som man har kunnet have. Og de mennesker, de skrev om, det var mennesker, vi godt kender fra historien. Det var Lao Tse fra Kina, kristne fra Indien, Dalai Eddin Rumi fra Islam, det var Hermes Trismegistos og Plotin fra Grækenland, det var kristne mystikere som Eckhart og Jacob Böhme, og digtere som William Blake og Walt Whitman. Og så må man jo altid sige, at så var hun i virkeligheden for et godt selskab. Men det vidste hun altså ikke, og det var der heller ikke nogen af de andre lærte mennesker, der var en af dem anden, der vidste noget om. Men nu skal I jo lægge mærke til, at det værket hedder jo altså mystik, mystikere. Hvorfor hedder det mystik? Ja, det hedder det jo faktisk, fordi der er jo ikke så mange mennesker, trods alt, der har oplevet sådan en ting. Og for det almindelige menneske betragtet, der må man jo så alligevel sige, at det er noget mystisk noget, for det er jo altså ikke noget, de kender til. Og derfor har den slags oplevelser jo altså af historisk tradition forhånd fået det begreb der, altså mystik, og de pågældende mennesker, der kalder det. Mystikere. Enest du mindre, så var emnet faktisk også på et tidligere tidspunkt blevet videnskabeligt behandlet, nemlig af en meget kendt og fremstående psykolog, professor var han også senere, fra Vietnam i 400, William James. Han var en af de udvalgte, som var blevet bedt om at holde nogle af de der berømte forelæsninger på Viborg Universitet. De inviterer jo prominente fremstående forskere til at holde årets forelæsninger på universitetet, og det blev han lige om i 1901. Og der fortalte han også om den form for oplevelser, og der sagde han blandt andet om værdien af mystiske tilstande i tre punkter. Punkt 1. De veludviklede mystiske tilstande har ubetinget gyldighed for enhver, der erfarer det. Punkt 2. De ejer ikke nogen myndighed, der kunne gøre det til en pligt for udenforstående at modtage deres åbenbaringer kritikløst. Ja, det er klart. Det er jo private oplevelser. For det tredje. De nedbryder den rationalistiske bevidsthedsautoritet, som kun kan blive på forstanden og sanserne. De fortæller os, at denne bevidsthed, kun er en art for sig. De viser os muligheden af andre sandhedsformer, som vi frit tør bevare vores tro på, for så vidt der er noget i os, som levende giver dem møde. Og så bygger verden i øvrigt på en masse citater om, hvad mennesker har oplevet. Det er derfor, at man synes, at mange af mennesker har oplevet i den retning. Og hvis I ikke kender dem, så prøv at kigge efter dem i antikvarierne. Det er en gammel bog, men det er en guldbog. Lad mig tage et enkelt citat. Et menneske, der har oplevet, hvad skal vi kalde det, et følelsesmæssigt glimt af den højere virkelighed. Han siger, jeg har aldrig før så klart følt Guds ånd i mig og omkring mig. Hele værelsen forekom mig at være fuld af Gud. Luften synes mig at bølge frem og tilbage af noget, jeg ved ikke. Men særlig interessant er det i de tilfælde, hvor den slags glimt også kan give en intellektuel oplevelse. Og der er i hvert fald et meget, meget fint eksempel i James' bog, og det er hentet fra en amerikansk læge, som hedder Richard Morris Bach, som hører også skrevet på, der hedder Cosmic Consciousness. Men den oplevelse, som William James refererer, det er præcis den oprindelige åndelige oplevelse, som satte Richard Bach i gang med de studier, som senere hen fører ham til at skrive den bog der. Og jeg vil godt give jer et lille citat. Han levede fra 1837 til 1902, og den her oplevelse, den fik han i 1872, og det var under et besøg i England. Han skriver sådan her. Jeg havde tilbragt aftenen i en stor by i selskab med to venner. Vi læste og talte om poesi og filosofi og skilte spørgsmål om universitet. For at komme hjem måtte jeg køre en lang tur i en hestedrosk. Jeg var stille og fredelig til mode under den vedvarende påvirkning af de tanker og billeder og stemninger, som vores læsning og samtale havde fremkaldt. Det var en rolig, næsten passiv lydelse. Jeg tænkte egentlig ikke, men lod forestillinger, idéer og følelser og strømme igennem ting af sig selv. Pludselig, uden mindste forekomst, opdagede jeg, at jeg var indbygget i en flammefarvet sky. Jeg troede først, at der var en kæmpe brand et eller andet sted i nærheden af mig. Men i næste øjeblik vidste jeg, at ilden var i mig selv. Straks efter blev jeg grebet af en lykkefølelse, en umådelig glæde, der kom sammen med, eller i hvert fald straks, efterfulgt af en forståelsens klarhed, som det var. Blandt andet kom jeg til, ikke blot at tro, men at forstå, at verdensalvet ikke er opfyldt af materie, men tværtimod af en levende og en magt. Jeg blev i og af mig selv overbevist om et lille liv. Det var ikke en overbevisning om, at jeg skulle få et lille liv, men en vished om, at jeg allerede var besandt det. Jeg så, at alle mennesker er udødelige, og at verdensordenen er således beskaffen, at alle ting, ganske upåtvivlige må samvirke til gode for hver enkelt og for alle. Jeg så, at den grundlæggende tanke for denne verden, for alle verdener, er det, som vi kalder kærlighed. Og at det sikre endemål er lykke for hver enkelt og for alle. Synet varede nogle få sekunder, så svandt det. Men mindet derom, og følelsen af, at det havde belært mig om en virkelighed, der holdt sig hos mig i den fjerdedel af det område, som senere er rundt. Jeg vidste, at synet åbenbarede mig sandhed. Jeg var nået til et punkt, hvorfra jeg så, at det måtte være sandhed. Dette syn, denne overbevisning, eller man siger, denne bevidsthed, har aldrig senere forladt mig. Selv i tider, hvor jeg følte mig dybest. Se, nu var Richard Bach, han var altså læge og blev professor på et tidspunkt, men det betyder jo, at han var opdraget i den videnskabelige tradition og vidste en hel masse om naturen og evolutionen og udviklingen osv.
Så han greb med det samme den tanke, at det han havde oplevet, det måtte være en begyndelse til et nyt evolutionært stadium i den biologiske udvikling på jorden. Det var han klar over det samme. Det måtte være det, der drejede sig om. Altså først starter man med mineraler, planter og dyr, forskellige stadier og mennesket, og der er flere stadier længere fremme. Og dermed, der var han jo ganske på bølgelængde med Martinus, for det er jo præcis det, Martinus fortæller om igennem sine analyser. Og hermed så har jeg altså fået en forløb optakt til at fortsætte med at fortælle om Martinus' analyser. Og så vil jeg godt bede om det første lysbillede. Martinus fortæller jo netop, at alle levende væsener på jorden er genstand er med i et kolossalt kosmisk skabelsesprojekt. Det er lige fra mineraler, planter, dyr og os jordiske mennesker. Og Martinus har jo lavet forskellige symboler, der skal vise sådan for øjet den udvikling, og her har vi et af dem. Herinde har vi et symbol udtryk for mineralriget, her har vi et planteriget, og her har vi så dyreriget. Og vi hører selv til her i slutningen af dyreriget. Og den gule farve, den skal så netop illustrere det næste evolutionære trin i udviklingen, som Richard Bock taler om. Det er nemlig det rigtige menneskestadium. Vi er endnu ikke rigtige mennesker, vi er stadigvæk på et af de sidste udviklingstrin inden for dyrene. Men altså, alle de lysformer, der findes på jorden, er trin i den udvikling. Der er altså meget over også lige mineralerne. Stenene, de er på en måde en slags, der kan man sige, at livet sover. Og i planterne, der begynder livet ligesom at vågne op. Planterne, de har fået udviklet en lille organisme med ganske svag sanseevne, og de kan så småt begynde at opleve som anelse det, alle de bevægelser og alle de ting, der sker omkring dem i naturen. Disse plantevæsener, der jo altså står her i begyndelsen af det store skabelsesprojekt, de er i virkeligheden det samme, fortæller Martinus, som det, der i den gamle bibelske skabelsesberetning er blevet kaldt for Adam og Eva. Adam og Eva, det var ikke mennesker. Det var plantevæsener. Altså de væsener, der endnu levede i paradisets have. Og når vi nu tænker tilbage på den gamle myte, så kan vi jo huske, at der i forbindelse med Adam og Eva, der var jo to profetier. Og de har begge to betydninger, dem skal vi kigge lidt på. Den ene profeti, det var jo den, at når Adam og Eva de spiste af frugterne af kundskabets træ, så skulle de dø døden, som det hed det gamle sprogbrug. Så skulle de dø døden. Det var den ene profeti. Og den anden profeti, det var, at nej, det var ikke rigtigt, at de skulle dø, men deres øjne skulle blive åbnet, sådan at de kunne lære at kende forskel på godt og ondt, på samme måde som Gud kender forskel på godt og ondt. Og på en måde, så går begge disse to profetier i opfyldelse. Den sidste gør det i hvert fald, og den første gør det i et overført forstand. Nemlig på den måde, at det viste sig jo rent faktisk, at da planterne udviklede sig videre, og efterhånden blev til dyr, så blev de jo til væsener, der kom til at kulminere i en materialistisk tilstand, kan man sige. I en meget grov fysisk tilstand. Og ovenikøbet kom til at kulminere i det dræbende princip, som Martinus kalder det. Det er jo navnet for rovdyrens vedkommende, der vil dræbe for at leve. Det kan man jo godt på en måde sige, det er at dø døden. Altså at blive et væsen, der udelukkende kan leve ved at dræbe, altså gøre andre levende væsener døde. Men man kan også se det yderligere i forlængelse af den tilstand, nemlig ved at gå helt frem til skabelsen af menneskene. Det er nemlig, hvor menneskene kommer til det materialistiske stadium, hvor de tror, at de kun består af stof og materie. Hvor de tror, at når de dør, så dør de, og så er der ikke noget som helst mere. Det er jo faktisk at tro på døden. Så det vil sige, at profetien er altså gået op i den måde, at menneskene, altså Adam og Eva, plantevæsenerne, på et tidspunkt ville komme i en mental tilstand, hvor de ville komme til at tro på døden. Altså tro på, at døden, det var den sidste fase på livet, at det var endestationen. Så på en måde, så gik det altså i opfyldelse, det med, at de skulle dø til. Men altså heldigvis kun på en måde, og kun i overført forstand. Alle levende væsener er jo absolut udødelige, hvis det kommer tilbage til at kan det bestemt ikke blive til det. Med hensyn til den anden profeti, så må vi sige, at vi er præcis i den del af udviklingen fra dyreriget, hvor vi er i fuld gang med at få alle de erfaringer i livet, som det at spise af kunstgæld, så ikke godt ud, er udtryk for. Og hvorved vi efterhånden vil få en sådan viden om livet og livets love, at vi faktisk får en guddommelig kunstgæld. Vi er i virkeligheden ved, at vi er forvandlet i den proces, vi er i for at blive den kunstgæld af fangst. Vi er ved at blive forvandlet fra at være rene dyr i skoven til at blive rigtige mennesker. Og vi er ved at blive fremmedgjorte, kan man sige. Vi er ikke længere bare fysiske, materielle væsener som dyrene, der kun har den ene interesse at indtage føden. Men vi er ved, at man også i høj grad har åndelige interesser og har åndelige behag. Denne åndeliggørelse af dyret, den har man lige symboliseret heroppe for oven, hvor I kan se, at det begynder som en lille stjerne her, og så en lyskaster, der bliver større og større, efterhånden som disse åndelige tendenser, de udvikler sig, og til sidst så bliver det altså til et, kommer det altså til fuld gennembrud i en kosmisk bevidsthed, hvor vi i gang kan blive rigtige mennesker. Denne forvandling af vores væsen, at det har forskellige aspekter, og lad mig nævne nogle af de vigtigste af disse aspekter. Og en af dem, det er religiøsitet. Dyrene i sig selv, de er jo ikke sådan religiøse i samme stand, som de er det. Men vi er menneskene, de er jo bevidst religiøse. Og det vil sige, at de har allerede på primitive stadier en fornemmelse af, en anelse af, at der er højere magter bag naturen. Og denne anelse, den bliver efterhånden til en tro af større og større vidshed. Og til sidst, ja, så vil den altså også blive til viden. Et andet aspekt i denne åndeliggørelse af vores væsen, det er humaniteten. Vi har udviklet en vis humanitet. Det vil sige, at på grundlag af de mange lidelser, som vi har været igennem som dyr og som primitive menneske, alle de mange krigstilstande for eksempel, og alle de mange sygdomme, så vokser der efterhånden en medlidenhedsfølelse, en evne til at føle medlidenhed og medfølelse med andre, der er i nød. Der vokser en vis tolerance frem i os mennesker og menneskelige idealer. Der vokser mennesker, der vokser sociale evner frem i vores sind og næstekærlighed, sådan som jo også den barmhjertige samaritan, denne fine lidelse, vi kender fra Kristusjon, er udtryk. Det er et andet meget vigtigt aspekt i vores forvandling, det er disse næstekærlige tendenser, der vokser frem i os. Det tredje meget vigtige aspekt i denne forvandling, det er evnen til at tænke logisk. Og denne evne, den er jo også et produkt af de mange erfaringer, vi har oplevet i vores vekselvirkning, vores omgivelser gennem mange liv. Det er faktisk naturen, der har lært os at tænke logisk. Det er ikke noget, vi sætter på et punkt. Det er i kraft af, at naturen den fungerer og arbejder i overensstemmelse med naturloven, som fungerer på samme måde hver gang. Og kun fordi de virker på samme måde hver gang, kan man blive klog på dem og blive klog af dem. Og det er det der efterhånden har givet os vores evne til at skille den årsag virkning og givet os vores forstand. Og denne begavelse, den har vi jo så at vi allerede begyndt at bruge. Først og fremmest bruger vi den selvfølgelig på rent praktiske områder i det daglige liv, for at få så behagelige tilværelse som muligt. Og det er jo så yderligere at udvikle en vigtig teknik, navnlig i denne område. Og det er skabt en videnskab, som jo er en intelligensmæssig kortlægning af hele det fysiske univers. Og endelig så skal denne evne til at tænke logisk, så skal den jo også bruges til at løse livsgåden. Og det er jo den ædleste opgave. Det er at finde ud af, hvad der er meningen med livet. Komme til at forstå, hvad det hele går ud på. Og endelig vil jeg nævne et fjerde aspekt i den forvandling, og den gælder ligesom menneskene. Og blot kan man sige, det er nemlig samfundsudviklingen. Der ser vi også en kolossal bevægelse, et fantastisk skred, netop i disse århundreder. Et skred fra en gamle, enevældige, feudale, totalitære, tyranniske styreformer og frem mod folkestyre, som vi jo har set stået igennem i vores del af verden, men endnu ikke har stået fuldt igennem overalt på jorden. Og vi har jo her helt tilsluttet os de idealer, der ligger bag ved folkestyre og demokrati, nemlig idealer om, at alle er lige. Vi vil ikke længere finde os i de gamle lagdeling, som har været i samfundet fra tidligere tid, hvor nogen var mere værd end andre. Nej, alle er lige meget værd, og vi tilslutter os de idealer, som er nedfældet i menneskerettighedserklæringerne, som jo blandt andet står i FN's forhold. Det var sådan fire vigtige aspekter i den forvandlingsproces, som sker med hver eneste af os og med menneskeheden som helhed. Og på en måde så kan man jo sige, at det er en opvågningsproces. Vi begynder at vågne op fra at være uvælgende dyr, der bare har levet en automatisk tilværelse. Så begynder vi at vågne op som folksvæsener og stille spørgsmålstegn til livet. Vi begynder at spørge os selv om, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg? Hvor skal jeg hen? Hvad er meningen med livet? Er der en højere mening med livet? Og hvordan kan jeg blive ved med det? Det er jo nogle af de vigtigste af de eksistentielle spørgsmål, og det er jo netop de spørgsmål, som Martinus kosmologi beskæftiger sig med. De glimt, som jeg nu startede med, de er netop nogle glimt, der begynder at fortælle os mennesker om i hvert tilfælde, hvad vej vi går, hvad det er, det fører frem til. Disse glimt, de er nemlig, fortæller Martinus, forløber symptomer på en stor åndelig fødsel, som skal finde sted for os alle sammen og for hver eneste menneske på et tidspunkt i fremtiden, måske i alle liv, men i et af de enkelte liv, men i et af de kommende liv. Så har vi gennemgået den store fødsel, som man tænker skrædder den, som vil give os en helt ny bevidsthedsform, hvor de ting, som en Richard Bunch og en Ruth Dahlin oplevede på få sekunder bare i et glimt, bliver en dagligdags foreteelse, noget man har i sig og hele tiden kan opleve, og som Martinus på øvrigt havde i sig. Netop fordi Martinus havde oplevet ikke bare sådan en kosmisk idé, men også havde gennemgået det endelige og det definitive store fødsel. Det var nemlig grundlaget for, at han kunne skabe hele dette verdensbillede. Hvis et menneske som Ruth Dahlin havde været i stand til at blive i den tilstand, da hun stod derude i skoven og så historien passere ny, hvis hun havde kunnet blive i den tilstand, hvis hun dag efter dag havde kunnet sætte sig til sin skrivemaskine og beskrive alt dette, som hun altså kunne fortsætte med at opleve, så kunne hun sikkert også have skabt dette verdensbillede. Det kunne hun bare ikke, for for hende var det kun et glimt, og hun oplevede det kun et par gange i løbet af sit liv. Men Martinus var altså nået til det punkt, at det var en fundamental tilstand, og det er på grund af det, at han har skabt dette verdensbillede. Og så kan vi andre altså glæde os over at studere det, og se, hvordan tingene er sagt. Men ikke sådan, siger Martinus, at vi skal tro på det. Det behøver vi jo ikke. Det er ikke nogen ny trosreligion, at det vi skal skabe. Men vi skal bruge vores forstand. Det er det, vi har fået til. Vi kan undersøge det, vi kan studere det, vi kan se, om vi synes, det lyder logisk, og vi kan sammenligne med vores egne erfaringer. Og så er vi velkommen til at bruge dem som en tilværelseshypotese, men det er bestemt ikke noget, vi behøver at tro på. Jeg har lige nævnt det sådan et par gange, men der var alligevel understreget, at hele denne store skabelsesproces, den kan jo ikke sådan lige fungere og blive færdig i 1, 2, 3. Det er en millionårig proces, og selv denne vores forvandling fra at være ind i dyr i skoven, fra at være for eksempel at gå der, og så til at dem, vi er i dag, vi er jo og tusinder, måske skal jeg tælle om 100.000 år. Så det er jo helt klart, at hvis vi skal være med i den proces alle sammen, det skal vi, og det er vi. Vi er med i den, hver og en af os. Og hvis vi tvivler på det, så kan vi tænke lidt over fostertilstand. Fordi når man studerer et fosters udvikling, ser den i lysbilleder, så viser det sig meget tydeligt på, at vi også har været igennem disse stadier i virkeligheden. Og det har vi, siger Martinus, for vi er udødelige mennesker. Vi har haft mange, mange liv. Det er jo så her, at reinkarnationsprincippet det kommer ind i billedet. En organisme, den kan jeg kun holde et vist overmål. Den kan kun bruges på et bestemt stadie. Så dør den. Så er man i en åndelig verden, det er en lysverden, hvor man ligesom holder sig i ferie. Så bliver man født igen i en ny organisme, og så er man nået et lille skridt videre. Organismen kan være nået at ændre sig en lille smule i overensstemmelse med dens udvikling. Og så er man fortsat en trin for trin, efterhånden som en liste, bliver mere med at forlade det, bliver organismen naturligvis også forlade. Men når vi sådan kan overleve døden og kan få en ny organisme, så må vi jo repræsentere, så må vi være noget mere end bare den her organisme. Og det er vi også. Vi er meget mere. Den her organisme, det er det mindste af os. Det skal jeg vise om dig. Men først og fremmest, så er vi en skabende evne, som ligger bag organismen. Altså det her felt, det symboliserer organismen. En har-organisme, plantorganisme, dyreorganisme og vores organisme. Men bag organismen, der har jeg en skabeevne og en overbevidsthed, som indeholder de talenter, hvormed man kan skabe organismen. Og så har vi på øvrigt mig, der kan bruge denne overbevidsthed og skabeevne til at skabe organismen. Det er noget, der foregår helt automatisk, men som kristen har sagt. Det skal jeg ikke komme ind på det. Men I kan altså se, at Martinus prøver at vise, at vi på en måde er lagdelt i tre afdelinger. Vi har en stærk fremtræde, vi har en skabende evne, der er bagved, som man ikke kan se, og så har vi et jeg, som er evig og udødelig i den samme liv, der er hele vejen. Jeg er det samme. Det er det faste punkt bag vores mentalitet, bag vores organisme. Det er jeg egentlig, der ikke laver på. Det er det samme. Det er ikke ved evighed, men evighed. Det er kun skabe evner og organismen, der hele tiden aldrig ender sig. Og nærmest den treenige princip, og det vil jeg nu godt zoome ind på, det er fordi, nu skal vi nemlig have en forklaring på, hvordan kan det være, at vi forvandles fra mineral til plante, til dyr og til mennesker. Hvordan kan det egentlig være? Og der må vi huske på, at Martinus han har jo gjort det til sin opgave, at prøve at give så fornuftigt og så logisk og så detaljeret en forklaring på de ting, der sker i livet, som vi ikke umiddelbart selv kan have erfaring for, sådan at det kan, bringes i harmoni med vores egen forstand, sådan at det kan være forstandsmæssigt kan blive tilfredsstillende for os. Men naturligvis kan ikke erstatte de erfaringer, som vi ikke har. Men han kan i hvert fald fremstille det logisk, så man kan forstå det forstandsmæssigt. Og lad os nu prøve så at zoome ind med hjælp af det næste symbol her på vores struktur, som kan give en sådan forklaring. Og her ser vi så igen denne tredelte laginddeling. Jeg, det udødelige jeg, og så skabet og oplevelsesdelen med talenterne, som vi nævnte før, og så den skabte fremtræden, som vi ser hernede. Og der vil man godt se et kors i midten. Det kors, det skal betyde, at den struktur, som vi har, altså vores totale og vores struktur, den er absolut fuldkommen. Den er så fuldkommen, som den overhovedet kan være. Og det er for den samme struktur, alle levende væsener har. Vi er ikke bare udseret fra at bare levende væsener. Det er en absolut fuldkommen struktur. Og hvis I vil have en definition på, hvad vil man sige, at en struktur den er fuldkommen, så kan jeg give to kriterier. Og det er for det første, at den giver os mulighed for at opleve en tilværelse. Og det er der noget. og for det andet, at det giver os mulighed for at opleve alle variationer og kontrastmuligheder i tilværelsen. Og det er også bare godt at vide, at vi har alle oplevelser. Det er altså det, korset symboliserer, at det er en absolut fuldkommen struktur, vi har, selvom også det kan se mørkt ud lige nu. Men det har altså også en forklaring, at vi skal gennem den mørke periode, som vi er i, for at vi er en kontrasttilstand, man er nødt til at have kontraster i gang med, for at kunne opleve lys. Men selve den fysiske organisme, altså det, vi slipper rundt på her, den er symboliseret ved den orangefarvede cirkelkarakter. Det er den plads, som den levende struktur. Og så kan I jo se, at der er meget mere. Disse farver bagved her, de skal symbolisere nogle åndelige legemer. Vi har et åndeligt rum, der består af stråleformige energier på andre bølgelængder, end vi kan se med vores øjne. En højere virkelighed bag organismen. Og disse åndelige legemer, de har større realitet, end den fysiske organisme har. De er frilæger, hvor den fysiske organisme er tilfældet. Den fysiske organisme, den er på en måde udløber af disse stråleformige organismer, legemer. Hvis ikke de var der, så ville organismen falde sammen og lære på ingenting. Det er disse legemers livskraft, energi, der giver kraft og energi til den fysiske organisme. Og I kan jo se, at når vi har seks forskellige åndelige legemer, og Martinus kalder dem for instinktlegeme, tyngde, energilegeme, følelseslegeme, intelligenslegeme, intuitionslegeme og hukommelseslegeme. Alle disse legemer, de er ikke udviklet på én gang. De udvikler sig faktisk successivt. Og den gang vi var mineral, eller vi var plantevæsener for mange, jeg ved ikke mange, 100.000 år siden, der var det faktisk kun en stik legeme, der var fuldt udviklet. Og det, der var grundlaget for fysisk mineral eller en fysisk plantelegeme. Men efterhånden så udvikledes det næste legeme, nemlig tyngdeenergilegeme. Og nu er det jo sådan, at tyngdeenergi i den ringkultur er en eksplosionsenergi. Og derfor udviklede dyrene sig som små varmblodige motorer, kan man næsten sige, med fire lemmer, som kan løbe rundt i terrænet og kan være meget aggressive og altså også kan være dræbende, sådan som det var tilfældet med rovdyr. Og netop denne bevægelighed og denne eksplosivitet, som aktioner og drab bliver udtryk for, ja, det er altså udtryk for denne tyngde energi, som er organiseret i forhold til en dyrisk legeme. Men efterhånden, på baggrund af de lidelser, som man uværligt oplever i dyreriget, hvor alle kæmper imod alle, så udviklede det åndelige eller stråleformige følelseslegeme sig. Og det gav den virkning, at det grove, fysiske, dyriske organisme gradvist ændrede sig til en fin, følsom, menneskelig organisme og til en menneskelig bevidsthed, som er i stand til at føle sorg og glæde, som er i stand til at føle medlidenhed, som kan vise tolerance og som kan vise offer og lydighed. Og efterhånden som udviklingen gik videre, så begyndte intelligenslegemet også at udvikle sig på grund af alle de erfaringer, man fik i naturen og i kampen for den daglige tilværelse. Og i og med, at intelligensen udviklede sig, så fik mennesket mere og mere en uafhængighed af den automatik, som jo ligger i en stik energi. Jo mere intelligens man har, jo mere viden man udvikler, jo flere frihedsgrader får man hjem, så kan man jo se flere muligheder. Og det er altså noget meget vigtigt, der her udvikler sig for os mennesker. Det er de to åndslegemer, altså følelseslegemet, der er grundlaget for vores, ja, hele den menneskelige side, kan man sige, følelseslegemet, den menneskelige side, vores etik, menneskelig kærlighed, og så intelligensen også. Men på de første stadier i disse legemers udvikling, tidligere kraftfuldt udviklede lemmer i stikdelen og tygge lemmer. Og det betyder, at de følelser, som mennesket har på det stadium, de er meget blandede og meget forskellige. I det ene øjeblik, så udtrykker man herlighed og opoffrelse og forstandighed, men i det næste øjeblik, der kan man udtrykke vrede og vissighed og totalt ufornuft. Og sådan er det mennesket præcis. Så veksler vi jo fra det ene øjeblik til det andet. Og grundlaget forklarer Martinus, det er netop dette, at vi har disse forskellige oplever bag os eller i os. Udviklet de forskellige stadier. Vi har både disse frie lemmer, og vi har så også disse nye lemmer. Og begge dele, at der er grundlaget for den mentalitet, vi har. Og skaber den store spredning, der er i vores udtryk og i vores mentalitet i det hele taget. Men heldigvis, så er udviklingen, har udviklingen en sådan retning, at disse to lemmer, de er på vej ud. Det vil sige, at de er ved at degenerere, og disse to lemmer her, følelsen og hestlægen, de er ved at udvikle sig. Så efterhånden, så vil de ædre følelser og intelligensen få mere og mere magt over de gamle videnskaber og instinkterne, og det er altså så kommet til at dominere. Og efterhånden så, følelser og intelligensen kommer mere og mere i balance med hinanden, sådan at mennesket kommer til at fremtræde virkelig kultiveret, virkelig harmoni, så vil dets udfordring i den daglige tilværelse også blive mere og mere præget kærlighed, ren kærlighed. Og når mennesket således, på baggrund af disse to lægers rige udvikling og harmoni, mere og mere over alt, hvor det færdes, er kærligt og hjælpsomt og et lykkeligt menneske, der ikke kan tænke sig at gøre vold mod nogen eller udnytte nogen, men kun være til glæde til sin omgivelse, så sker der noget meget spændende. Så sker der nemlig det, at så er der det rigtige miljø, det rigtige mentale miljø til stede i bevidstheden, der kan danne modtagelighed for tilværelsens højeste op til energi, nemlig intuitionsenergi. Og der har vi præcis grundlaget for de glimt, som vi startede med at tale om. Det er nemlig intuitionsenergi. Det er det nye legeme, der begynder så småt at vokse til intuitionslegemet. Og det befordrer altså den højeste åndsenergi, der findes. Det er intuitionsenergien. Jeg skal lige passe på, at jeg kører rundt i alle mine papirer her. Det er altså i virkeligheden intuitionsenergi, der pludselig bryder igennem i sådanne menneskers bevidsthed, når de får sådan et glimt af en højere virkelighed. Intuitionsenergien, det er en intellektuel energi på et højere plan end intelligensen. Ja. Intelligensen, den duer kun, hovedsageligt kun til praktiske forhold. Den er god til at holde rede på sådan et materielle forhold, hvordan tingene der hænger sammen og til at konstruere ting på det materielle område og til at forstå fysiske forhold, den fysiske verden. Men intelligensen den er ikke særlig fremragende, når det gælder om at analysere den åndelige virkelighed. Der kommer derimod intuitionsenergien til sin ret. Intuitionsenergien den er fremragende til at sanse tilværelsens evighedsdimension. Det er nemlig det, den kan. Det kan intelligensen. Den kan sanse tilværelsens evighedsdimension, og det vil sige, den kan erkende tilværelsens højere verdensorden. Og den er i virkeligheden i stand til at komme på bølgelængde med den guddommelige skabelses plan, der altså ligger bag ved det hele, og dermed komme på bølgelængde med intet mindre end guddommens egen kreative bevidsthed. Og det er jo meget. Det er jo virkelig fantastisk. Og det er faktisk det samme, som Kristus taler om, der hvor han taler om den hellige ånd. Den hellige ånd, det er guddommens bevidsthed, det er skabelsesplanen. Og gennem intuitionen, der kan man altså komme i kontakt med skabelsesplanen. Men så forstår man også godt, at det kan man selvfølgelig først på et tidspunkt, hvor man er ved et meget forædlet menneske, der er en gør nogen noget ondt, og i hele sin tanke, lærende tanke og læremåde, er det meget kærligt væsen. Fordi denne skabelsesplan, den vibrerer jo netop i kærlighedsenergi. I lader jo mærke til, at både Udalé taler om den femte dimension som kærlighed, og også Richard Bach taler om denne kærlighed. Så først når man er begyndt selv personligt at udvikle denne kærlighed, kan man selvfølgelig komme indvendigt med denne intuition og den tyske kærlighed. Martinus skriver et sted i anden del af livets bog, det er stykke 3,50, der skriver han, der hvor intuitionen får adgang til kærlighedsvæsenets bevidsthed, oplever det guddommen. Væsenet bliver ind med faderen. Det hæves op på guddommens eget udsigtspunkt. Det ser uhindret gennem universet i gennem tider og afstander. Guds rige ligger udbredt for dets grænser. Jeg har tænkt på, hvordan man kunne ligesom give indtryk af den helt nye verden, der åbner sig ved åbne sig for os. Den dag, hvor adgang, uhindret adgang til intuitionsenergi. Og jeg kunne tænke mig, at man kunne sammenligne det med forskellen mellem syn og følesans. Nogle gange forestiller jeg, at alt lys, det blev slukket her, også lys, det der var. Så det var bæl, arme, mørkdagen. Så var det ligesom ikke helt så nemt at orientere sig. Så må man føle sig rundt hele tiden, og måske kommer man til at tage noget på gulvet, og man skal have kontakt med et andet menneske, jeg kan jo selvfølgelig snakke sammen. Men ellers så må man måske hen og tage på dem og føle og så videre, og gå langs vægen for at finde ind til døren og så videre og så videre. Det ville altså være, hvad skal man sige, en erkendelse, der ligesom var sådan gradvis og stykkevis, på samme måde netop som intelligensen er, den må også sådan bevæge sig frem fra tese til anden tese og synsigelse fra slutning til konklusion og så videre og så videre. I forhold til så, når du siger fortælle lysens sag, på en brøk af et sekund, så er det hele bedre i lys, og så har man overset over det hele. Man kan se alle mennesker, der sidder der, man kan se væggen, man kan se voksen, se det hele, så at sige et blik. Man behøver ikke bevæge sig rundt. Man kan se det hele. Det tror jeg er noget af det nærmeste af sammenligning, man kommer til, hvis man ligesom vil prøve at forstå, hvad er det, der sker, når man går fra intelligens til intuition. Så åbner der sig et sådan andet lys, der på én gang kaster lys over evighed, kaster lys over historien, sådan at man kan se det hele, ligesom på én gang kan se, hvad det kommer fra, kan se, hvorfor det er sådan ud, og kan se, hvad det fører frem til. Og Martinus fortæller netop også, at man med hjælp af intuitionen kan se verdensalders historie. Når man ser på andre levende væsener, så kan man ligesom se deres evige fortid. Man kan se, hvad den strækker sig tilbage i evigheden, går ned gennem forskellige kredsløber og helt ned i mikrokosmos. Ser man på jorden, så kan man se jordens historie. Med intuitionen, der trænger man ligesom ind i det allerædeligste erindringsmateriale, der ligger bagved det pågældende individs væsen. Og ved at iagttage dette erindringsmateriale, så kan man se det evige. Og nu har jeg på en måde allerede sagt, at grunden til, at intuitionen således kan kaste lys over evigheden, det er, at intuitionen har en fællesskabelig evne til at gå i kontakt og samarbejde med det næste sidste leve, nemlig hukommelsesliv. Det forholder sig nemlig sådan, at selvom vi måske synes, at nogle af os, at vi har en dårlig erindringsevne og dårlig ved at huske, så er det i virkeligheden sådan, at alt, hvad vi overhovedet oplever, det husker vi, det er registreret et eller andet sted i os, i dette åndelige hukommelseslæge, og de erindringer, der bliver der, de bliver ikke alle evighed, for evigheden den er jo lang, men de bliver der meget, meget, meget lang tid, og langt ud over dette der fysiske liv. Men, og det vil jo så sige, at så må vi jo have en masse erindringer fra tidligere liv. Liv, der ligger meget langt tilbage, og helt tilbage til helt andre væsentilstand, som dyr, som planter, som mineraler. Før den tilstand,
helt andre kloder, helt andre steder, universet måske. Sådan er det faktisk. Vi har erindringer, der går langt tilbage i vores evighed, men den kan vi ikke få kontakt med nu. Og det er fordi vores hukommelse, den er så dårlig. Men altså, jeg kan trøste med, at i den kommende tilværelse planer, altså de kommende millioner år, at der er en hukommelse, der vil udvikle sig mere og mere, og så vil vi være i stand til at trække disse gamle erindringer frem. Men alligevel er vi ikke helt snydt nu, fordi intuitionshjælpen, den har nemlig kapacitet til visuelt, at reflektere de allerældste af de erindringer, som andre levende væsener, man er berørt med, er i besiddelse af. Og disse meget gamle erindringer kalder man til for guldkopier, og det er fordi erindringerne de bliver altid forædlet jo længere tid der går. Jo længere tid de går tilbage i tiden, jo mere de forædlet i deres natur. Alt det udredende, alt hvad der har været som lidt modgang og irritation og sådan noget, det bliver ligesom udrenset med tiden, og tilbage bliver så den ædle kerne i erindringerne. Og det vil sige, at erindringen lyser mere og mere. Den kalder man til den for guldkopier. Og disse guldkopier kan intuitionsenergi, det er altså ligesom en slags lysenergi på meget, meget fine bølgelængder. Disse gamle guldkopier, dem kan intuitionsenergien reagere med. De kan trænge ind til dem på samme måde som røntgenstråler. De kan trænge ind til dem, så kan de komme ind til skelettet. Så kan de kaste et billede tilbage på skærmen, så man kan se skelettet. Ikke? På samme måde kan man på en måde sige, at intuitionsenergien som strålingsenergi kan trænge igennem alt det udvortes og ind til det inderste i livet, ind til livets skelet, vil jeg sige, ind til disse guldkopier, og reflektere det og kaste et billede op på en vestlige skærm. Og så ser man dermed disse væsener i livet fortid som guldkopier. Så ser man altså, hvordan det er gået til, hvordan de er blevet det, de er i dag, og man ser, hvor strålende skabelsesplanen er. Man får virkelig bekræftet, at alt er så godt, som sagt også selvom der kan være det mørke og ubehag for øjeblikket, men i den store skabelsesplan, der er det kun en ubehagelig gode, der er det kun en overgang, som man skal igennem, en overgang, som man får forstand af, som i virkeligheden er en led i den uddannelse, som vi er igennem, en betingelse for, at vi kan lære at skille mellem godt og ondt, og vi kan få den strålende bevidsthed og den kosmiske bevidsthed, som vi skal have. Og nu har jeg jo allerede nævnt, at når mennesker, som vi har set ind imellem, kan opleve sådan et blik, så er det altså denne intuitionshjælp, der begynder at gøre sig givende. Og tit så optræder det netop som lysfænomener. Det gjorde det for Richard Brahms vedkommende. Han troede i første år, at det var en vildbrand. Det er tit disse oplevelser, de samtidig har karakter af illumination. Og det er netop, fordi intuitionen det er et lys. Det er et højere lys. Og derfor er oplevelserne, de intuitive oplevelser, de har også et visuelt karakter. Det er virkelig en synssans. Det er et højere synssans, man der udvikler. Ja, se, så har jeg faktisk forestillet mig, at her vil jeg så gøre en pause. Men jeg har nogle flere dejlige eksempler på sådanne oplevelser, som jeg synes, jeg også skal have. Men nu skal vi lige strække det med det, ikke? Og trække vejret, og så kan vi få det. Skal vi sige 10 minutter, så er vi klar med. Okay. Hvis man først begynder at gå på jagt i naturen, så er der virkelig mange mennesker, der har haft sådan en lysoplevelse. Og en af dem, det er H.C. Andersen. H.C. Andersen, han skriver et sted i romanen O.T. Der er ikke så mange, der ved, at H.C. Andersen har også skrevet nogle romaner. Og der er altså en, der hedder O.T. Der skriver han, han følte hele sit væsen gennemtrængt af en velvære, en livsglæde, hvis årsag han ikke erkendte. Alle kæver forsvævede ham så elskelige. Det var et af de øjeblikke, alle gode kendte. Man følte sig som at være led i en stor kærlighedskæde, som sammenholder skabning. Og H.C. Andersen var jo en skabende ånd. Og intuitionen, den er netop også grundlaget for genialitet. Nu kan det godt være, at store mennesker, kunstnere og videnskabsmænd, som er skabt med genialitet, de ikke alle sammen ved sådan, at de ikke direkte har kosmiske blik. Men i virkeligheden
Men i virkeligheden, så er det intuitionsenergi, der er virkelig, men på et ubevidst plan. Når man er i en god balance, og er indstillet på den måde, så kan der godt skabes en forbindelse til et højere plan via intuitionsenergi, således at sådan at processen sker automatisk, og vedkommende oplever bare pludselig, at han får det. Pludselig står der en løsning, udgående eller en idé, sådan skal man gøre det, og så videre. Og det er altså, kan man sige, det er nedtransformerende intuition. Og dem er der mange kunstnere og videnskabsmænd, der får. Men de er altså afhængige af moralen, forklarer Martinus. Det er noget, Martinus gør, ligesom gør meget ud af, at sige, fortælle, at der er sådan en sammenhæng mellem menneskers moral, og så disse oplevelser. Man får dem kun, hvis man har, ja, i øjeblikket, hvor man er gennemstrømmet af rigtig kærlighed. Der må ikke være nogen ergerighed i sindet. Der er det, hvis man vil skabe noget af ergerighed grund, altså for at blive beundret og fixeret, så må det ud. Så bliver det ikke til noget. Og der må selvfølgelig heller ikke være nogen uærlighed i det. Det er i det hele taget kan man sige, der må faktisk ikke være nogen udbredt af den her energi, energi. Det er den, der står for alt det inkompetenceskab. Der må ikke være nogen indgreb af den energi. Den skal ligesom være helt pacificeret, for at intuitionsenergien den kan stå i det. Jeg kunne tænke mig at læse en lille side fra Jan Fridegaards bog Lars Haahr. For der beskriver han nemlig en situation, hvor hovedpersonen, altså Lars Haahr, det her var en faktisk bog, hvor Lars Haahr er kommet hjem til sine forældre på landet, efter at have været meget alvorligt syg. Jeg mener, han har haft tuberkulose. Og nu går han derhjemme, og har ikke noget arbejde, men går bare og nyder det, så han rigtig kommer selv og kommer til kræfter. Og nu skal I høre, hvad han har gjort. I skoven gik det endnu lettere at komme i kontakt med de evige kræfter. Og snart mærkede jeg puls og temperatur vendte tilbage til det normale efter mange måneders forløb. Jeg indsugede træernes sundhed, følte, hvordan den strømmede ind i mig og helede mig. Huller og gruber i brystet fyldtes ud, og jeg kunne atter tage dybe åndedrag. Rimeligvis var det hele en mirakel, men hvem skal man fortælle det til? Hvis tænksomhed og vågen i stjern møder alt, hvad der ikke har hverdags triste stempel. De er kristne, og deres herre og mester sagde, din tro har helbredt dig, men de fatter eller vil ikke fatte. Men jeg, Lars Haahr, synderen, den asociale, forstod. Men det var til den tid, Lars Haahr, han talte, og han er vores mester mere end den udviklede kristne forklasse. Hele eftersommeren gik jeg langt og vrimlende, men i varm kontakt med jorden, stenene og træerne, og rekonvalescentens skrøbelige blomsterlykke lyste i mig. Alting var fyldt af indlysket liv, og det strømmede sammen med liv som en åndens salige ekstase. En dag, da jeg kom ud i skovbrynet, lå hele egen foran mig. En halv mil fuld af store varme sten og gule traver og bor ind i hinanden. Det var solbeskinnet og lidt af stille, intet levende modtaget med en køer, som lå på bakken til venstre. Der var det værd at vide, at jeg havde fået noget at leve, som sikkert skal være skyld for mennesket. Alle mine egne fornemmelser blev bort, og noget andet blev fremmet i det. Tiden stod stille over landskabet, og jeg fik en anelse om, at tid i sædvanlig forstand ikke var noget virkeligt. Jeg vågede dog ikke at gå længere, men tog et heftigt åndedrag, gik nogle skridt, og straks blev alt. Bagefter tænkte jeg, farlig med at begrænse for, hvad min hjerne troede. En anden havde måske kunne vente, og havde fået noget at vide indsidigt fra. Siden der har jeg også prøvet andre mennesker, som er stand til at vende op på samme punkt, og det har glædet mig hver gang. Det er så en bekræftelse på, at der er et andet og bedre liv indsidigt det. På alt ikke er forbi med den besynderlige blanding af femskiftet ondt og enskiftet godt, som synes at være ingredienserne i hvert fald min jordiske tilværelse. Det var jo ikke nogen kosmisk glimt i den forstand. Det var ikke nogen højere erkendelse. Det var ikke nogen illumination. Men det var måske lige før, at
havde indtil i dag sagt, at nu var det ved at ske noget meget. Der måtte ikke mange mennesker, måtte ikke også bare jer, der oplevede sådan en lykkelig stund, hvor man følte, at nu var det lige ved, at man var ikke indtaget. Så vil jeg give et andet eksempel. Og det er et eksempel på, når der endelig kommer et glimt, så kan det være så flygtigt og så lynhurtigt, at man... Nå ja, det er Tit Jensen, den gamle kvindesagsforkæmper, som jo også havde nogle åndelige år, og som en dag oplevede. En søndag eftermiddag sad jeg i min lille kolde kammer i en gyngestol og læste med den tunge bog i min skød. Og en gang løftede jeg hovedet og så ud for mig. Jeg vidste, at jeg pludselig forstod evigheden. Det var så indlysende, klart og selvfølgelig, men en så uhyre vigtig opdagelse, at jeg må skynde mig at skrive ned. Jeg rejste mig straks for at hente blyant. Men da jeg havde papir.